Сплітняга, байдуже зголосився раз Петрович. Отож бо, як тебе звуть?
Ераст.
Ходім, Ераст Роттердамський, посидимо в мене в кабінеті, вип'ємо коньяку. Набридли мені ці мармизи.
Еразм, механічно виправив Фандорін.
Що?
Не Ераст, а Еразм.
Перепрошую, не до чому.
Ходім, Еразме.
Фандорін слухняно підвівся і пішов за господарем. Вони пройшли темною анфіладою і опинилися в круглій кімнаті, де панував розкішний безлад. Всюди валялися чубуки, люльки, порожні пляшки. На столі сяяли срібні остороги. В кутку навіщось лежало елегантне англійське сідло. Чому це приміщення називалося кабінетом, Фандорін не збагнув. Ані книжок, ані письмового приладдя.
«Славна сідельця», – похвалив Зуро. «Вчора на парі виграв».
Він налив у склянки буре вино з пузатої пляшки, сів поруч з Ерастом Петровичем і дуже серйозно, навіть чересердно, сказав.
«Ти пробач мені, скотеняці, за жарт. Нудно мені, Еразме. Народу навколо багацько, а людей немає. Мені 28 років, Фандоріне, а начебто всі 60. Надто вранці, коли прокинусь. Увечері, вночі ще нічого. Галасую, дурня клею. Гидко тільки. Раніше нічого було, а тепер щоразу противніше і противніше. Віриш, допіру, коли жеребок тягли, я раптом подумав, а чи не застрелитися по-справжнього? І так, знаєш, спокутливо стало.
Чого ти мовчиш?
Оближ, Фандорін, не серця. Я дуже хочу, щоб ти на мене зла не тримав.
Ну що мені зробити, щоб ти мені пробачив, га, Еразме?
І тут Ераст Петрович скрипучим, але абсолютно виразним голосом промовив.
Розкажи мені про неї, про Бежецьку.
Зуро відкинув зловопишне пасмо.
Еге ж, я й забув, ти ж зі шлейфу.
Звідки?
Це я так назвав. Амалія, вона королева.
Їй шлейф потрібен.
З чоловіків.
І чим довший, тим кращий.
Послухай недобру пораду. Викинь ти її з голови, пропадеш. Забудь про неї.
Не можу, чесно відповів Ераст Петрович.
Ти ще соценець. Амалія, тебе неодмінно... «О чортори затягне, як уже багатьох чоловіків затягла.
Вона і до мене, може, прикипіла тому, що я за нею в чортори не захотів. Немає я такої потреби. У мене свій чорторий є. Не такий глибокий, як у неї. Але то нічого. Мені і з голівкою вистачає».
«Ти її кохаєш?» – запитав Фандорін на правах ображеного.
«Я її боюся», – понуро посміхнувся Іполит.
Більше, ніж кохаю.
Та й не кохання це зовсім. Ти опіум курити пробував?
Фандорін закивав головою.
Раз спробуєш, і все життя тягнуло. От вона і така, не відпускає мене, і бачиш, зневажає, має за ніщо. Але щось таки в мене розгледіло. На мою біду, знаєш, я радий, що вона поїхала, їй-бо. Іноді навіть думав, уб'ю її, відьму, задушу власними руками, щоб не мучила. І вона це добре відчувала. О, брате, вона розумна. Я тим їй дорогий і був, що вона зі мною наче з вогнем гралася. То розпалить, то погасить. Та ще й весь час пам'ятає, що може пожежа спалахнути, і тоді їй голови не врятувати. А інакше я віщу я їй.
Ераст Петрович із заздрістю подумав, що красиня Іполита шибай голови, дуже навіть є за що покохати і без будь-якої пожежі. Такому молодцю, мабуть, від жінок відбою нема. І як це людям так щастить? Одначе цей висновок до діла не мав жодного стосунку. Опитувати треба було про справу.
А хто вона? Звідки?
Не знаю. Вона про себе не любить розповідати. Знає лише, що росла десь за кордоном, здається, у Швейцарії, у якомусь пансіоні.
«А де вона зараз?» – запитав Ераст Петрович, утім, не дуже розраховуючи на удачу.
Однак Зуров, без сумніву, зволікав з відповіді, і у Фандоріна всередині все ж замерло.
«Що? «Так притисло?» Вовчкувато поцікавився граф, і миттєва лиха гримаса спотворила його гарне обличчя. «Еге ж! Так-так, якщо метелика вабить вогонь, все одно згорить». Іполіт погрібся на столі поміж карточних колод, м'ятих хусточок і магазинних рахунків. «Де він, дідько? А, згадав!» Він відкрив японську лакову скриньку з перламутровим метеликом на кришці –